1970-ci ilin Novruz ərəfəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindəki klinikalardan birində Azərbaycanın tanınmış opera müğənnilərindən olan Suna Aslanova 87 yaşında həyata göz yumdu. Suna xanımın uzaqlarda qalan vətənində isə onu çox az xatırlayırdılar. Quruluş da, nəsil də dəyişmişdi. Amma ölüm xəbəri tez yayıldı və Suna xanım ölümü ilə vətəndə təkrar yada düşdü. Kim idi Suna Aslanova? Niyə vətəni tərk etmişdi? Yad ölkədə necə yaşayırdı? Belə şöhrətli müğənni niyə ömrünün sonunu vətəndən uzaqlarda, ancaq doğmalarının arasında başa vurdu? Suna xanım nədən cəsədinin yandırılmasını istəmişdi? Azərbaycan dövləti niyə sənətkarına sahib çıxmadı? Azadlıq Radiosunun news proqramı Suna Aslanovaya həsr olunmuş Ofsunçu xanım dastanında bu suallara cavab tapmağa çalışacaq. Amerika-Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Gülbəniz Arif bu işdə və bu istə yardımcımız olacaq.
Gülbəniz xanım, xoş gördük.
Təşəkkürlər.
Gülbəniz xanım, ötən ay Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vurub Suna xanım haqqında danışmaq istəmişsiniz. Nə idi sizi bu zəngə vadar edən?
Valla bilirsiniz ki, mən ona dünya şöhrətli deyərdim. Çünki o qeyri-adi bir sevdadan malik bir sənətkarımız idi və uzun illərdir Los Angeles-də yaşayırdı. Və onun ölümü ilə bağlı mən istəyirdim Azərbaycan xalqına məlumat verim. Elə onun üçün də mən Azadlıq Radiosuna bağlanmaq istəyirdim. Və təəssüflər olsun ki, o zaman bu mümkün olmadı.
Məncə gec deyil. Yenə də Suna xanım haqqında danışmaq olar.
Bəli, ayın 17-si Suna xanımın, bu üzümüzə gələn aprel ayının 17-si Suna xanımın 40-ıdır. Biz bugünlərdə onun 40-ına hazırlaşırıq.
Mediada getdi, yəni onun bu vəziyyətdə meytini yandırılaraq okeana atılmağı barədə xəbər getdi. Belə çıxır ki, heç bir reaksiya olmadı.
Bəli, elə təəssüflər olsun ki, mənə elə gəlir ki, Suna xanım ona edilən bu soyuq münasibəti, laqeyd münasibəti bildiyi üçün o bu vəsiyyət etmişdi və biz onu əyanı gördük. Bu qədər informasiya agentliklərinə xəbər versək də hələ bugünə qədər və heç bir Azərbaycan nə Mədəniyyət Nazirindən, nə onun vaxtı ilə çalışdığı konservatoriyadan, nə onun vaxtı ilə çıxış etdiyi səhnələr Filarmoniyadan və yaxud başqa yerlə bir nəfər də olsun bu ailəyə başsağlığı vermədi və bu bizi doğrudan da çox narahat edər. Yəni doğrudan da qüvvətdə yaşayanlara münasibət bu qədər də soyuq.
Gülbəniz xanım, siz Suna xanımla bir şəhərdə yaşayırdınız mı?
Mən hardasa Suna xanımla beri 45 dəqiqə aralıydım. Yox, tamam başqa bir şəhərdə, Los Angeles-a yaxın bir şəhərdə yaşayırdım. Mən San Diego ilə Los Angeles-ın arasında yaşayıram. Ancaq ki, daimi Suna xanımla biz görüşərdik. Çünki mən 97-ci ildə bura gələndən, elə gələn ayından, martın 22-sindən Suna xanımla biz tanışıq ta ki, yaz son dövrlərinə qədər.
Necə bir xanımdır Suna xanım? Əvvəlcə onu deyim, niyə getmişdi Suna xanım Amerika Birləşmiş Ştatlarına?
Bilirsiniz, Suna xanımın iki dənə oğlu var, Cahangir və Rufat.
Bəli.
Onlar 1992-ci ildə onun oğlunun biri səhv eləmədən sonra Green Card tutub gəlmişdi Amerika, sonra o biri qardaşı gəlmişdi. Suna xanım da oğlanlar iki dənə uşaqları bura gələndən sonra onlar dura bilməmişdilər. Çünki o, bilirsiniz, çox övladlarına bağlı anaydı. Əgər onların bir səsini eşitməsəydi, o dura bilməzdi. Ona görə də onlar Suna xanım görə 92-ci ildə uşaqları ilə bərabər köçürlər bura. Və çox təəssüflər olsun ki, elə həmin vaxtdan da Azərbaycanla bütün əlaqələri kəsilir. Onu deyim ki, onun burada olduğu müddətdə heç bir də Azərbaycanda da heç bir kəs bu xanımdan maraqlanmadı. Maraqlanmamışdı heç vaxt. Nə zəng eləmişdilər, nə heç vaxt bilməmişdilər ki, belə böyük bir sənətkar Los Angeles-də yaşayır. Əzmiş nərgizi. Bəli, mən ondan çox yaxın olmuşam. Suna xanım qeyri-adi istedadən malik idi. Mən inanıram ki, əgər Suna xanım gənc vaxtında Amerikaya gəlsəydi və onun səsini Amerikada lazımı bir yerlərdə səsini ifa etdiydi. Hətta Suna xanım 86 yaşında səhv eləmirəmsə yıxıldı. Ondan sonra o səsini, nəticə onun bədənində müəyyən problemlər əmələ gəldi. Amma ona qədər o öz səsinin olduğu kimi saxlamışdı. İkinci Suna xanım olduqca mədəni, çox gözəl bir qadın idi. Həm gözəl ana idi, həm Azərbaycanı çox sevərdi. Mən onunla hər dəfə görüşəndə, inanın ki, mən, o bizə burada elə bir mənəvi ana idi. Yani hamımızın sevincimize sevinerdi, kederimize kederlenerdi. Hara gitseydi, harada olsaydı Sona Hanım orada Azerbaycan mahallarını ifa ediyordu. Onda o kadar güzel bir enerji var idi ki hiç kes hakkında pis danışmazdı. Hiç kesin kalbine değmezdi. Özde insan onu görende hemşe ile bil ki ben ondan çok ruhlanardım. Hayata beni daha çok bağlayardı. Ona göre o kadınla çok yakın olduğum için böyle. Ona karşı edilen laiki beni çok narahatı. Onun hakkında da yakin ki bu 40'ından evvel bir Azerbaycan gazetelerinde de yazılar gönderip dercelettirici. Bu yazıklarına herden bir nezer sal güzelim. Təəssüflər olsun ki, bizim Azərbaycan Amerika Qadınlar Cəmiyyətindən başqa bugünə qədər nə Azərbaycanda, Azərbaycanın Amerikadakı diasporuna heç kəs, nə rəsmi orqanlar, heç biri Sona Hanım haqqına heç vaxt maraqlanmışsa. Və mən hələ də başa düşə bilmirəm ki, ona qarşı laqeyd münasibət nədəndir və o cür böyük bir sənətkarın Amerikada yandırılmasına bizim dövlət necə baxdı. Bu qədər haiküydən sonra heç bir nəticə vermədi.
Bir sözüm var güzelim, bu yazık yarına herden bir nəzər sal güzelim.
Sona xanımın özünün münasibəti necə idi ona qarşı olan belə soyuqluğa?
Bilirsiniz, mən onunla həmişə danışanda içində incikli idi. Onun qəlbində həmişə bir incikliyi var idi. Amma o qədər qürurlu bir qadın idi ki, o heç vaxt incikliyini də göstərməzdi. Mən ona deyəndə ki, siz Azərbaycan, çox, mən Sona xanımın məndə çox lent yazıları var. Çünki mən onu harada, hansı bir qonaqlıqda görsəydim, mən mütləq ondan məhsə bir şey çəkərdim. Yəni video kameramı deyim ki, fotoaparatımın kamerasını deyim. Ondan nəsə bir şeylər çəkərdim. Çünki mənim üçün çox böyük fəxirdir ki, belə bir gözəl bir insanla, belə bir bilirsiniz ki, Sona xanım çox tanınmış bir adam idi. Hətta yəqin ki, siz YouTube-da görmüşsünüz onu. Elə konsertində, Koroğlu operasında Üzeyir Hacıbəyev öz konsertdə iştirak edir və ayaq üstə durban alqışlayır. Və Sona xanım Üzeyir Hacıbəyev gətirmiş, o bizim nadir incilərimizdən biri idi. Mən də ancaq ki, ona deyəndə deyirdi ki, bilirsiniz, mən hər dəfə Bakıya zəng eləyəndə qohumlarımızla danışanda mənə deyirlər ki, bugün sənin bir ariyanı verdilər. Deyir, bu mənim üçün dünyadır. Demək nə qədər ki, deyirdi, mənim mahnılarım var, mən xalqın yaddaşındayım. Onlar mənim adım oldu, olmadı, ad verdilər, vermədilər, məni sənət yaşadı. O həmişə bu sözü deyər. Amma mən həmişə onun qəlbində bir incikliyi hiss eləyərdim. Çünki, bilirsiniz, Kuman yerdən küsəllər. Ömrünü Azərbaycan sənətinə, musiqisinə əsirlənmiş bir adam bütün diqqətdən uzaqda qalması oradan da adama təsir edir. Acınacaqlı bir haldır ki, necə olur ki, o boyda sənətkar özdü. Yəni, burada bir dənə erməni ölməklə bütün Los Angeles ayağa qalmışdı. Hələ heç bir onun səsi, heç Sona xanımın səsinin yanı heç nə idi. Adi bir müğənni idi. Necə olur ki, bizim bu böyüklü sənətkara bu cür soyuq münasibət bəslənir. Hələ biz 2006-cı ildən Amerika-Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyəti təsis olunandan rəsmi dövlət təşkilatlarına 6 dənə rəsmi məktub göndərmişik ki, əgər heç olmasa bunun ömrünün son vaxtında heç olmasa buna xalq artisti adı verilsin.
Yəni Azərbaycandakı rəsmi?
Yaradılıq gecəsi keçirilsin. Heç kəs bundan əhəmiyyət vermir, heç kəs bundan maraqlanmır. Yəni bu qədər mi biz laqeydik?
Yəni Azərbaycana məktublar göndərirdiniz belə Şıxır Gülməniz?
Bəli, bəli, mən rəsmi məktublar göndərmişəm, bu məktubların kopyaları və hoşla göndərdiyim kağızlar məndə durur. O məktublardan biz prezident aparatına da göndərmişik, Heydər Əliyev fonduna da göndərmişik, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə də göndərmişəm mən. Və 2007-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə məktub almışam ki, bəli, sizin prezidentə göndərdiyiniz məktub gəlib çatıb və adların verilməsi prezidentə məxsusdur və biz sənədi göndərəcəyik və sizə xəbərdarlıq edəcəyik. Amma görün ki, neçə ildir keçib? 2007-ci ildə almışam o məktubu və bugünə qədər heç bir tədbir görülmədi.
Son Aslanova 1924-cü il oktyabrın 4-də Bakıda doğulmuşdu. Dövlət konservatoriyasını bitirmişdi. Dahi Üzeyir Bəydən dərs almışdı. Müəllimi onun səsini qəlbləri ofsunlayan səs adlandırırmış. Uzun bir yaradıcılıq yolu keçən Sona xanım 200-dən çox mahnı ifa etmiş. 12 filmə çəkilmişdi. 1956-cı ildə əməkdar artist, 59-cu ildə isə şərəf nişan ordeni almışdı. Azərbaycan televiziyasında, Dövlət Filarmoniyasında və Estrada orkestrində solist gibi çalışmıştı. Canlı televizyon ve radyo verilişlerinin, konserlerinin daimi iştirakçısına çevrilmişti. Okudukları indi de Kızıl Fond'da korunur. Konservatoriyanı bitirenden sonra da burada pedagog kimi faaliyetini devam ettirmişti. Nişe nişe musiqi kadrlarının yetişmesinde emeği olmuştu. Azadlıq Radyosu'nun iz programı vaxtıyla qəlbləri ofsunlayan səs titulunu kazanmış bir sənətkarı Ofsuncu xanımın dastanı ilə hatırlayır. İzin bələdçisi Gülbəniz Arifdir.
Gülbəniz xanım, sonu xanımla necə tanış oldunuz? Təsadüfən yoxsa?
Yox, bilirsiniz, mən ilk dəfə Los Angeles'ə gələndə Amerika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin xətti ilə gəlmişdim. Onlar məni dəvət eləmişdilər ki, mən Los Angeles'da onlara kömək edeyim, Azərbaycan televiziyasını yaradaq. Çünki burada elə bir televiziya proqramı yox idi. Mən 97-ci ilin indiki kimi yadımdadır. 97-ci ilin mart ayının 22-sində, demək 16-sında mən Amerikaya gəldim, fevralın 16-sında. Martın 22-sində mən Azərbaycan televiziyası qoydum. Demək burada kanal 18 var, beynəlxalq kanal. Los Angeles'da. Demek onun 6 milyon tamaşaçısı var. Ben o vaxtı çalışırdık ki biz Azerbaycan dilinde bir program hazırlayalım. Ve ben ilk defa programı hazırlayanda ayın Mart'ın 22'sinde. Bana çoklu zehirler geldi. Verilişkede gider televizyada. Ben sert elendimse ya ikinci ya üçüncü zeng sona hanım oldu.
Aha, bile tanışıldınız.
O kadar heyecanlanırdı ki telefonda az kalırdı ağlıya. Bəli, ondan 2-3 gün sonra mən sonra xanıma dedim ki, mən çox istəyərdim sizlə görüşüm. Və elə demək olar ki, 1997-ci ilin martından mən sonra xanımı ömrünün son günlərinə qədər daimi ondan əlaqədə olmuşam.
Gülbəniz xanım necə yaşayırdı ömrünün son illərini, hansı əhval-ruhiyyədə idi?
Artıq yaşlaşmışdı və burada bilirsiniz Amerikada yaşlı insanlara dövlət qayğısı var, kömək eləyirlər. Onlar müəyyən bir bina var idi ki, orada yaşlı insanlar yaşayırdılar. Sonra xan da əri ilə orada yaşayırdı. Deyim ki, ona son vaxtlar bu yıxılmışdı da, bel üstündə zərbələr almışdı və ona Amerika dövləti kömək də eləmişdi. Bir nəfər də vermişdilər ona kömək eləsinlər, evdə onlara tibb bacısı da vermişdilər. Çox sadə yaşayırdı. Onun haqqında biraz çox çətindi danışmaq, çünki inanın ki, neçə günlər keçibsə də hələ mən indiyə qədər özümə gələ bilmirəm. İntizar çəkəm. Yaşamağını yaşayırdı, amma sonra xanımın həmişə onunla görüşəndə, söhbət eləyəndə, həmişə onun arzusu Bakıya getmək idi. Onun yandırılması bəlkə də düzdür, bu xarici ölkədə yaşayanların çoxusu həyatdan köçəndə yandırılmasını məsləhət bilirlər. Amma mən nədənsə, mən özüm də şəxsən bu arzudayam. Amma nədənsə sona xanımın yandırılmasını mən heç cür qəbul eləyə bilmirəm.
Yəni səbəb?
Doğrudan mı Azərbaycanda ona bir qarış torpaq tapılmaz? Yəni doğrudan mı hətta onun külünün Azərbaycana aparılması bu qədər cür oldu, çətin oldu bizim, yəni bizim doğrudan da bizim yəni imkanımız bu qədər mi bəsitdir, bu qədər mi imkanımız yoxdur bu dövlətimizdə. Bir zaman bizi o bir
qəfəs kimi. Gülbəniz xanım, mən belə başa düşdüm ki, o qocalar evində yaşayırmış son illər, ömrünün sonu, yox?
Yox, biri var burada, Amerikada bilirsiniz, biri var ki, çox tamam, heç bir köməyi olmadan yaşayanlar. Biri də var ki, məxsus bir yerlərdə orada qocalar yaşayırlar. Çünki orada hamısı bir-biri ilə danışsınlar, darıxmasınlar, onların müəyyən tədbirləri olur. Onlar sonra xanımgil o cür yerdə yaşayırdılar.
Bəli, bəli, anladım.
Ancaq o dərəcədə də dövlətli yaşayış tərzi yox idi. Çünki sonra xanım ömür boyu öz sənəti ilə halal çörək qazanmış bir insan idi. Mən işitdiyimə görə onun həyat yoldaşı da heç vaxt ömründə rüşvətlə, başqa bir yolla yaşayan insanlar olmamışdılar.
Kimin onun həyat yoldaşı?
Onun həyat yoldaşı Kemal müəllim çox gözəl bir insandır. Demək, bunlar onun sənətinə çox böyük qiymət verərdi. Kemal müəllim özü də vaxtı ilə ikinci Böyük Vətən müharibəsi əlilə olubdu, iştirakçısı olubdu. Özü də Bakıda olanda, mən səhv eləmirəmsə, hansısa bir layihə institutunun direktoru işləyirdi Kemal müəllim. Çox mədəni bir adamdır və Sona xanımı da sənətinə pərəstiş eləyirdi və son ana qədər də Sona xanımın yanında olan çox cavanlara, çox gənclərə örnək olacaq bir həyat yoldaşıydı. Onların hər ikisi. Yəni... Çox gözəl insan idilər və deyirəm, Siz inanırsınız ki Kemal Merlim daimi maşının da Sadakalın sesine kulak asar. Çok güzel ailesi var idi. Hiç vaxta, hiç zamanda bir kese de olsun bu aile ne özü, ne evlatları bir yere müracaat edip bir kesten kömek, bir kesten hiçbir şey istemezler. Bir mezar sor güzelim, bu yazıklarına
herden bir mezar sor güzelim. Kemal Merlim indi sağdı mı?
Bəli, Kemal Merlim bəli. Çox elə, mən haradasa bir 4 saat bundan əvvəl onunla yani, danışdım telefonla. Kemal Merlim de çox narahatdır. Əlbəttə ki, biz xahiş elədik ki, ailədən saxlasınlar cənazəni. Bəlkə bir xəbər çıxsın Bakıdan. Amma mümkün olmadı. Heç bir xəbər eşitmədi.
Yəni onun iki oğlu var dediniz. Onların vəziyyətləri necə idi? Yəni analarına kömək eləyə bilmədilərmi? Son anda onun torpağa taşınması üçün.
Bu Amerika bilirsiniz, kapitalist ölkəsidir. Onun oğlu, bir oğlu, böyük oğlu gəlibdi, bəli. Burada sonradan gələnlərin dil problemləri var. Müəyyən yaxşı işlər tapmaq mümkün deyil və eyni zamanda Cahangir böyük oğlunun iki dənə böyük qız ali təhsil alırlar burada. Onun o imkanı var, yoxdur, ona görədir. Çünki iki övladı var, onların təhsili ilə məşğuldur. Onların yəni, imkanı da olsa onların təhsilinə xərcləyir. İkinci oğlu da ki, Rufatın demək, oğlu Amerika hərbi istələrində qulluq eləyirdi və bir neçə il bundan öncə İraqa göndərildi və orada şəhid oldu. Ondan sonra onun oğlunun həyat yoldaşı oğlu haqqında film çəkir. O da bütün sərmayəsini oğlunun həyatı haqqında filmə sərf elədi. Əlbəttə ki, o yenə də deyirəm, Sona xanım və Kemal müəllim Amerikada dövlət vəsaiti hesabına dolanırdılar. Yəni onlara dövlət kömək eləyirdi, Amerika dövləti kömək eləyirdi və ona görə də onların o dərəcədə ilə imkanı yox idi ki, məsəl üçün onu Bakıya aparsınlar və yaxud da Amerikada da əgər ona bir qəbir almaq üçün hətta 15-20 min dollar pul lazım. Ona görə də Sona xanım heç kəsə qıymadığı üçün ölməmişdən əvvəl yəni yandırılmasını məsləhət bilmişdi. Yəni, mən bilirəm ki, o ürəkdən de arzu eləməmişdi bunu. Yəni, Sona xanıma mən həmişə ondan soruşanda ki, Bakıya getmək istərdinmi? Dedik ki, burnumun ucu göydür. Məsələn, ən böyük arzusu oydu ki, Xəzərin qırağında tonqal qalasın. Məsəl üçün, o konsert verdiyiz yerlərdə olsun. Çox xatirələri var idi bu Azərbaycanla da. Bunlar hamısını mənə danışıb, bəli, məndə onun çoxlu zillet yazıları var. Onun çoxlu videoları var. Mənim üçün çox da bilmirəm necə maraqlıdır ya nədir. İndiyənə qədər heç Amerikadakı diasporalarında heç bir indiyənəçən bundan maraqlanmayıblar. Heç kəs, hətta biz 52 yaranmışıq deyən Amerikada təşkilatlar da bu cür sənətkarı bir dəfə də olsun telefon edib ahalını soruşur.
Sona xanım Amerika Birləşmiş Ştatlarına 1992-ci ildə Sovetlərin çöküşündən bir il sonra getmişdi. Bir müsahibəsində dediyi kimi, ölkədə vəziyyət pis idi. Konservatoriyadakı tələbələri dağılışırdı. Oğlanlarına qoşulub həyat yoldaşı ilə birgə Azərbaycanı tərk edən Sona xanım bunun son gediş olduğunu hardan biləydi? O Bakıda da olmuşdu. Bakıya bağlı idi. Xəzər sahilində göz açmışdı. Dənizin vurğunuydu. Nə yazıq ki, taleyinə okyanın o tayında, Los Angeles'da ölmək yazılan bu xanım son arzusuna, Xəzərin sahilində tonqal qalamaq istəyinə çata bilmədi. Kim idi suçlu? Zaman mı, insan mı? Azadlıq Radiosunun iz proqramı Sona Aslanovanı həyatının son illərində ona dərindən bağlanmış bir insanla, Gülbəniz Ariflə yad edir.
Sona xanım, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Çox sevindim ki, sizi burada Amerika torpağında gördü, Los Angeles'da.
Mən də çox sevindim ki, sizi gördüm burada. Çünki mən dedilər, Bakılılar olacaqlar, mən qanat saçmışdım geldim burada.
Çox sağ olun. Bir neçə sualım var size.
Buyurun.
Necə oldu ki, siz Amerika'ya geldiniz? Siz söylediniz ki, 4 ildir buradasınız.
Bəli. Mən size deyim, bizim Kemal'la iki oğlumuz var. Biri Cahangir'dir, biri de ki Rufat. Rufat o yoldaşıyla çoktan gelip burası, 8 yıl burada yaşayır. Burada kızı da olur, adı Şeyla. Mən onlara göre geldim buraya. İndi biz qalmışdıq Kemal'la ikimiz. Konservatoriyada mənim tələbələrim dağılışdılar. Yaxşı sinifim vardı, 9 tələbəm vardı mənim. Sonra heç olmazı 7 qaldı. Ondan sonra gördüm, yox, mənim vəziyyətim heçə gedir.
Bakı üçün darıxırsın?
Çox darıxıram.
Teatr arasında darıxırsın?
Çox darıxıram. Vaxt olacaq, Allah qoysa gələcəyəm.
İnşallah.
Biraz qoy edək, muska mediyadır qısası. Əli Cəmil üçün işləyirdi.
Yaxınlarda Allah qoysa.
Gələcəyəm izlə. Gələcəyəm etdə çıxış da eləyəcəm. Dostlarımla da görüşəcəyəm. Bugün mən çox şadam ki, görəcəyəm artistləri, onlarla mən qatırılda olmuşam. Habillə çıxışlarımız olur.
İndi Habil də gələcək, Alim də gələcək. Sağlarınızı dəstəz gəliblər. Bakıdakı dostlarınıza, yaxınlarınıza nə deyə bilərsiniz?
Mən deyirəm ki, mən heç vaxt onları unutmuram. Mənim bir yaxında bir söhbətimiz oldu. Mən deyim, harada yaşasam, nə qədər yaşasam. Mən Azərbaycanlıyam. Mən Azərbaycanlıyam. Mən heç vaxt öz əqidəmi, öz fikrimi, necə də psixologiyamı, heç vaxt dəyişmərəm. Mən necə fikirləşirəm öz xalqım haqqında, öz xalqımın devləti haqqında.
Bakı ilə əlaqə saxlayırsınız?
Bəli, bəli. Mən çox
adamım. Nə deyirlər, necədir Bakıda?
Bakıda yaxşıdır, düzəlir biraz. Mənim bacım orada yaşayır, bacım oğlu, sonra qardaşımın iki oğlu, oradadılar ailəri. Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar onlar. Gün gündən yaxşı olacaq Allah qorusa.
İnşallah.
Sizcə ona belə münasibətin səbəbi nə idi?
Mən də bilmirəm. Mənim üçün də çox maraqlıdır. Nəinki mənim üçün, onun ailəsi üçün də çox maraqlıdır ki, nədən? Amma heç vaxt onlar dilə gətirmirlər. Amma mən narahat oluram. Mən dilə gətirirəm. Nədən? Niyə bəs bizimkilərin birinə düz cür baxırlar, birinə başqa cür baxırlar? Əgər bu sənətkardırsa, dövlət qayğısı varsa, hamısını olsun. Əgər adlar, təxir adlar verilirsə, niyə birinə verilib, birinə verilməz? Bu ömrünün ən gözəl günlərini Azərbaycanı tanıtmaqda keçirir. Nədən bu cür sənətkarımızı biz yada salmayaq? Mənim üçün çox maraqlıdır. Necə olur ki, Mədəniyyət Nazirliyi bir dənə baş sağlığı belə vermək? İnanırsınız ki, Yasir Daxanın Azərbaycandan ikicə nəfər bizə baş sağlığı verir. Biri, mən çox təşəkkür edirəm. Çox böyük ehtiramla ona salamlarımı göndərirəm. Vaqif Təmədoğlu. Və gözəl sənətkarımız Flora xanım Kərimova. İki nəfərdən başqa Azərbaycandan bu ailəyə baş sağlığı verən olmadı. Hanı bizim mədəniyyət nazirimiz? Hanı bizim filarmoniya? Hanı bizim konservatoriya? Hanı ki, bu mədəniyyət şöbəsinə baxan, bilmirəm, dövlət işçiləri? Ara baxırlar bunlar. Kimin üçün işləyirlər? Təsəvvür edirsiniz ki, ayın 17-si sona hamın 40-ıdır. Ondan sonra biz görək ki, ailə nə qərara gəlir? Bunun külünü Sakit Okeana mı töksünlər, Xəzər dənizinə mi töksünlər? Bəlkə elə bu bir şüşə külü, bəlkə Azərbaycanda bir dənə fəxri xiyabanda bir dənə bir balaca bir yer versinlər bunu biz. Xahiş eləyək ki, qoysunlar oraya, heç olmasa.
Məncə üçüncü variant daha yaxşıdır. Sizin necə düşünürsünüz?
Birinci variant eləmədilər. Dedilər ki, bayramdır, ara qarışıqdır. Yaxşı, ikinci variantı da gözləyək. Qırı ailəyə nə deyəcəklər?
Oldu, mən təşəkkür edirəm Gülbəniz xanım. Çox sağ olun ki, bizə müsahibə verdiniz və bütün bunları bilməkdə Azərbaycana yardım olduz.
Mən də çox təşəkkür edirəm Azadlıq Radiosuna. Mən həmişə demişəm bu sözü və yenə də deyirəm. İnsan vətəndən uzaqda olanda vətəni daha çox bağlanır, daha çox sevir. Və Sona xanım da onlardan biri idi. Və ömrünü Azərbaycan sənətinə qoyub. Heç olmasa son anda onun o etdiyi xidmətlərin qarşısında heç olmasa cüzü də olsa bunun əvəzini qaytarmaq lazım idi. Amma təəssüflər olsun ki, qaytarılmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun.
Mən də sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Sona Aslanovaya həsr etdiyimiz iz sona çatmaqdadır. Belişdə Sona xanımın oxumalarından, həm də onun vətəndən uzaqlarda verdiyi bir müsahibədən yararlandıq. Sona Aslanovanı bu izdə andılar. Həyatının sonlarında onun ən yaxın dostuna çevrilmiş Gülbəniz Arif, biz işçilər, Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeyran Məmmədli.